Слика 3. Елисей и Божията войска. Бог му објавуваше на пророкот Елисей секој пат кога сирийците доаѓа да го нападнат Израел. Елисей го предупредуваше царот на Израел и така сирийците не можеа да го победат Израел. Царот на Сирија им кажа на своите војници: «Одете и дознајте каде живее Елисей, за да можам да го заробам». Едно рано утро Елисей и неговиот слуга излегоа и ги видоа сирийците како доаѓаат да го заробат. Слугата извика: «Господару, што ќе правиме?» Елисей рече: «Не плаши се, оние кои се со нас се побројни од оние кои се со нив». Тогаш слугата ги виде конјите и огнените кочи и насекаде околу нив. Тоа беше Божјата војска испратена да ги заштити Елисей и неговиот слуга. Thank you.